Ho an'izay malala an'Andriamanitra sady voantso no masina. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miaraba ny mpianakavin'ny finoana izay manaiky ho avaozin'ny fanahy masina amin'izao alahadin'ny maraina izao. Ary miaraba manokana ny sampana mpanazava stily eto amin'ny fivondronana fahafolo a herin'ny famonjena mahatratra ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny amin'ny fahaefatra amin'ny fitopolo taona ny jorony ary ny fahaenimpolo taona nanokana anazy teto amin'ity fiangonana ity. Ny fidy manokana ny teny faneva ao amin'ny Naoma toko faharoa andiny faharoa tapany farany manao hoe etseho mafy ny herinao. Naoma dia iray amin'ireo mpaminany izay naminany tamin'ny faraparany taonjato fafito izay tao alohan'ny Jesosy Kristy teo amin'ny fireneny Israely. Ary naminany izy ny amin'ny handravana any Ninive, ilay firenena lehibe tao anatin'ny fanjakana Asirianina. Izany firenena izany ry havako dia iray amin'ny firenena izay mpanao ankiriny mpisetrasetra ary indrindra koa mpampiorooro a mpandrava mpananimbohitra ary mpanitsakitsaka ny fiandrianany firenena manodidina azy tany amin'iny firenena tatsinanana iny tao anatin'izany ny firenena Joda. Tena lozabe io firenena io. Fa zao kosa izao ambarany Naoma izao dia anjarany indray izao ny opotena ny oravana ary hofongorana tsisy eto ambonin'ny tany intsony. Izany no voalazany faminaniana ambarany bokin'ny Naoma. Ry havamalala rehetra ao amin'ny tompo, ny fiandrianan'Andriamanitra dia tsy manaiky mihitsy ary mamaly ny fahavalony ary tsy mamela azy ireo hanjaka eto tany mandrakizay fa voafetra ihany ny hery sy ny fahefana izay an'Andriamanitra ary izy ihany no tompon'ny fandreseny. Indrindra indrindra moa raha misy zany firenena anankiray mitady hanohitohitra ary mitady hitsapatsapa ny herin'Andriamanitra, dia zao anehoan'Andriamanitra ny heriny ary ataony torotorotoko. Fa ny fahefan'Andriamanitra ihany no mandrakizay sady mahenika an'izao rehetra zao. Dikan'izany ravako dia zao, tsy misy mihitsy eto ambonin'ny tany fahefan'olombelona na fanjakana maharitra mandrakizay fa mandalo zany. Tsy misy fahefan'olombelona na fanjakana maharitra mandrakizay fa ny fahefan'Andriamanitra ihany no maharitra mandrakizay ary tsy miova ary mahenika an'izao rehetra zao. Jesosy Kristy raha dia niteny an'izao hoe efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Teo amin'ny tantara tokoa ny heriavana dia nisy an'izany firenena persiana zany, nisy an'izany firenena babilôniana zany aizy ireny ankehitriny tsisy tsony. Ary teto amin'ny nosondrazantsika fatatsika tsara nisy an'izany fahefan'ny fahampanjaka zany zay tena ny sehoseho tokoa. Ary fatatsika tsara fa ny tena ny vaivay amin'izany dia ny fanenjehana ny fivavahana kristiana aiza izy ankehitriny. Fa ny mbola fanjakan'Andriamanitra no mitoetra sy manjaka ary ny heriny no iainana eto amin'ity nosondrazantsika ity. Raha miditra lalindalina kokoa tsika ny amin'ny boky Naoma ry havako dia zao, misy zavatra anankitelo mifameno a mifampitohy ny ambaran'io toko anankitelo ao amin'ny bokyny Naoma eo. Ny anankiray voalohany dia milaza ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny faharatsiana noho ny fahotana nataondreto vahoaka ny nivianina ireto. Ary ny faroa de mitantara ny toko faroa ny amin'ny zavatra hiseho ny amin'ny andravana ny firenena Ninive. Ary ny fatelo de zao fanazavana amin'ny Tsipria. Ny antsoan'ny fandravana zany a de ny fandravana an'ny Ninive nony fahotany. Fa zao ry havako, ao amin'ny toko faroa izay misy io perikopa io de mifangaro ao ny fanonana fiadanana ho an'ny Joda sy ny filazana loza ho an'ny firenena Ninive. Ary raha mijerintsika ny andiny voalohany sy fahatelo de tena milaza fifaliana, milaza fahatsarana ho an'ny Joda. Izany andiny voalohany sy andiny fahatelo zany, satria ho maty ilay mpampiororo, ho levona ilay mpampijaly. Fa ny firenena Joda kosa afaka hideran'Andriamanitra, afaka nefa ny voadiny, ary afaka hanao andro firavoravona araka ny ahitana azy eo amin'ny andininy voalohany. Fa ny andininy faharoa kosa ry havako, izay misy an'ity perikopantsika anio ity dia ho an'ny Ninive fampitandremana, fa isy loza hanjo azy, isy mpanafika hiakatra eo amin'ny toerana misy azy, ary fiatsoana azy hanetsika ny hery rehetra izay ananany mba hanoerana izany fahavalo mananibohitra izany. Eo amin'ny andininy faharoa tapany voalohany de misy an'izao teny zao ry havako, misy mpanorotoro hiakatra hamelenao. Zany zany no eo alohan'ilay perikopa anjarantsika anio, ka tsara ny afantarantsika hoe aniza marina moa ilay afatra mentefa ho an'ny vahoaka tao Ninive, satria hisy fahavalo miakatra hamela. De ampiomanina izy amin'ny paikady, ampiomanina izy amin'ny fomba maro samihafa mba hahafahany miaro ny tanàna. Izany no hitantsika eo amin'ny andininy faharoa sy ny tapany manaraka, izay tena ahitana toromarika ary paikady fandaminana ara-miaramila, raha izay no ilazana azy. Ary io no hafatra lehibe ho antsika amin'izao taom-pankalazana ny ivon'ny 50 taona izao. Ary ny tena marina ry havako dia zao, tsy tokony ho sarahana. Raha ny safidy zany zao ny eto parbe famonjena hoe etseho mafy ny herinao, fa tsy tokony sarahana amin'ilay tapany eo ambony hoe ambeno ny manta. De hoana ny toy tazano ny lala atanjao ny zay vao hoe etseho mafy ny herinao. Afatra mifampitoy ireo, ireo ilay paikady, ireo ilay toromarika, hoentina manohitra, hoentina miady, ary hoentina misetra ilay fahavalo mitady ananimbohitra. Tany amin'ny taona 8:78 tamin'izany tao pesana zany, ka hatrao amin'ny roa amby roa arivo de efa teny faneva ny tileto Madagasikara zany hoe ambeniny manda izany. Ary tsy makaka fa mitohy zany a manakakehitriny eto amin'ny fitandremana parbe famonjena. Raha ny dikateny samihafa ry havako ao anatin'izany ny diema, de milaza mazava mihitsy hoe ho an'ny Ninive io afatra io, ka anambarany azy toy izao: miakatra amely anao ry Ninive ireo mpandrava, koa ambeniny manda, andraso ny lalana, mivonoana iady ary angony ny tafika ao rehetra. Zany hoe tena tetika sy paikady ara-miaramila, hoentina manohitra sy miady amin'ny fahavalo no ambara amin'ity perikopa misy antsika ity. Raha miteny ary ny soratra masina hoe ambeno ny manda, dikan'izany de zao hoe mekara eo ambony manda ianareo ry mpiambina. Zavatra anankiray ngeza be zany amin'ny ady hiatrehana ny fahavalo, miakatra ambony kokoa mba hatazana ny fahavalo zay mety ho avy. Arovana zay efa nanana mila fandraisana andraikitra zany, ary indrindra mba tsy ho tampoka ny fiavian'ny mpananibohitra. De tena mila miakatra, miomana eo ambony manda ny mpiambina. Fa ny Jesosy Kristy rany dia miteny an'izao ao amin'ny Lioka 20:25 hoe miambena ka mivava mandrakariva mba hahiri yanayo manluna ni favalo manluna niad manluna se lusa metu avri ava de mila miamba nisiki mila mandray andraikitra fa tsy mitazabotsiny. Mafinaritra ny tenin'ilay mpanorona ny skotisma, ozy izy hoe ny tsirairay a de manana ny andraikiny ao anatin'ny vondrona. Ary ny mafinaritra amin'ity fikambanana na sampana misy antsika tia de zao, vo manomboka any amin'ny enina taona ny ankizy de fa mahazo inona? Mahazo andraikitra. Zany ny zokony enina, zany ny lohantarika, tena zava-dehibe ary tsy mahagaga raha reny olona reny ny lasa tompony andraikitra ao fiangonana, any amin'ny firenena, eny amin'ny sehatra maro samihafa, eny amin'ny fiarahamonina eny, satria mbola kely izy de efa nozarina an'izany mandray andraikitra izany. Akory ny afaliako raha nahita karazan'olona marobe teo velany teo hoe reo olona rehetrareo anie ka efa notezaina tato amin'izany sampana mpanazava stily izany enimpolo taona nanokana anazy akehitriny. Fa mino a fa olona vonina ny andray andraikitra ireny, olona vonina ny ambina mandrakarivo ireny, manoloana izay fahavalo mety ho avy. Ny zavatra manaraka ry havako de misy an'le hoe tazano ny lalana. Midikan'izany de zao, ataovy matanjaka ny andro maso, ataovy matanjaka ny fitsikolovana, aza variana, aza sondriatory, fa be debe ny fahavalo mety hanafika. Tena mila mandray an'izany andraikitra izany tsika mba tsy ho variana manoloana ireo zavatra maro samihafa zay mety hiatraika amintsika. Ny tenin'Andriamanitra manaraka melohan'ilay tena teny fanevantsika de misy an'izao hoe atanjao ny valahanao. Nidikan'izany ry havako de zao, mila vonina mandrakariva ary miomana ny hiady hanohitra ary atao mihitsy ara izay andresena ny fahavalo. Ary ny olona tenenina n'izany koa hoe atanjao ny valahanao de olona tsy voahozongozona zany ry havako fa tena mijoro miorina amin'izay ino. Hoy Jesosy Kristy ao amin'ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahadimy amby telopolo, aoka isikina ny valahanareo ary aoka irehetra ny jironareo. Zany ene ny teny fanevan'ny sampatia amin'izao atao mpiasantsika zao hoe tena mila olona vonina ary vonina ny andray andraikitra. Ary ny mafinaritra amin'le hoe vonina de zao, anankiray amin'izay sotoaviny skotisma izany hoe vonina zany, ary vonina ny andray andraikitra ary ko vonina hanatanteraka izay asain'ny tompo ataontsika. Ny tena vetikevitra amin'izao fankalazana ny fahaenimpolo taona ny amin'ny nanokanana ny fivondronana eto Parbe famonjena zao ry havako dia zao, ilay tenin'Andriamanitra eo amin'ny andalan'ny farany hoe hetseho mafy ny herinao. Raha atao mifantambantana zany de hoe angony avokoa ireo rehetra efa misy, ary raha mbola atao mahitsitsy koa de hoe vorio fa aza misy avela, satria ilainy zany amin'ny fanoerana, ilainy zany amin'ny ady izay ho atao amin'ny fahavalo. Tsy misy hery azo apetrapetraka zany, tsy misy hery azo ajanona zany, satria tena ilaina fa ny rehetra ny mila mandray andraikitra amin'ny fanamiam-bohitra izay ataon'ny fahavalo. Raha andeha ho raisina maimaika hoe ina avy tokoa moa no hery misy atao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny sampana mpanazava stily, misy manana fahalalanao, misy manana fahaiza-manao ao, misy manana fahaiza-mamorona ao, misy manana akingana ao, ary misy ihany koa manana traikefa maro samihafa. Ireo lay omena baiko eto, ireo lay tenenina eto hoe vorio avokoa, angony avokoa, etseho avokoa, fa mila an'izany ny sampana misy atsika, mila an'izany ny fiangonana, mila an'izany ny firenena misy atsika mba afahana manohitra, afahana mandresy ny fahavalo izay mety mitady hanafika atsika. Ao amin'ny Exodus toko fa dimy amby telopolo izay nivakina tamintsika teo dia misy zavatra mahafinaritra ny avana. Ny olona manana ny fanahiny fahendrena dia manana zavatra maro hay, mahay mandrafitra, mahay manenina, mahay anitsy, mahay androa, be dia be ny tany sainy tao anatin'ny Exodus toko fa dimy amby telopolo andiny fahatelopolo sy manaraka teo. Ianao koa rehefa nomena ny fanahymasina ianao ary rehefa manay koa avao izy ny fanahymasina ianao dia manana an'izany fahaiza-manao zany, manana an'izany fahakingana zany, manana an'izany fahalalana zany, manana an'izany traikefa zany. Ry havamalala rehetra ao amin'ny tompo, mety tsy ho fahavalo mamono, mety tsy ho fahavalo mamotika, mety tsy ho fahavalo mandroba no atrehntsika ankehitriny, fa mety fahavalo amin'ny endriny hafa ho atsika rehetra manatrika eto ankehitriny izany toromarika izany, ho atsika rehetra manatrika izao fankalazana an'Andriamanitra izao, izany tetika sy paikady hoentina miady amin'ny fahavalo, hoentina miady amin'ny mpananimbohitra izany. Atanjao ary ny valahanao, etseho mafy ny herinao. Ary ny zavatra mahafinaritra dia zao, raha manaraka tsara isika mpikambana ao anatin'ny anankiray amin'izay vinany komite lehibe, ary farany mihitsy izay raha tsy diso dia le hoe etseho avokoa ny hery rehetra, satria ny mpikambana no inona? Mitsangambato. Tena zava-dehibe zany hoe tsy misy olona azo avela zany, tsy misy olona azo ailika zany, fa omena andraikitra ary etsena, satria misy zavatra be dehibe azo tovozina any amin'ireny olona ireny. Mazotoa ary havako, ary angatao hatrany ny fanahymasina, azonao manetsika, azahoanao manavao ny hery fanananao le nitany saina teo zany, ary indrindra koa ahafahanao miatrika indray ny hoavinao rehetra. Ho an'ny sampaty eto amin'ny aparibe famonjena manoka, ny efatra amin'ny fitopolo taona sy ny enimpolo taona no lasa fatomboy an'io indray amin'izany fanetsena ny hery maro samihafa zany, ny enimpolo taona manaraka misy asa miandry be dehibe ao anankiray zao hitako anatin'ny fandarana, dia nitsangambato dia fananganana ivotoerana. Atambaro ny hery, etseho mafy ny herinao, azahoana manatanteraka anza zavatra maro say hafa zany. Ary be dehibe ny endrika fahavalo a mety manafika atsika, mety any an-tokantrano any, mety any amin'ny sampana any, mety atao anatin'ny fiangonana, mety eo amin'ny firenena sy ny fiarahamonina misy atsika. Paikady mazava tsotra nomeny ny soratra masina antsika tamin'ny alalan'ny zona ao amin'izao. Mila miambina isika, mila manatanjatena isika, ary indrindraindrindra mila manetsika ny hery rehetra eo ambany fitarihan'ny herin'Andriamanitra. Zay no aoka ho tadidy a, raha ny herinao fotsiny amin'izao tsy mahavita na inona na inona, fa eo ambany fitarihan'ny herin'Andriamanitra dia ny fanahymasina, mba azahoanao mandresy ary mba azahoanao manohitra ny fahavalona. Ho anareo sampaty eto amin'ny FJK Mamparibe, etseho mafy ny herinao. Ho an'ny fiangonana sika rehetra manatrika eto, etseho mafy ny herinao, satria tena zava-dehibe zany fanambarana, fanetsena ny hery maro samihafa zany, mba hahafahana manohitra ny herin'ilay ratsy. Zavatra anankiroa no nambara teto ry havana makasika ny bokyny Naoma sy ilay perikopa izay anjarantsika androany. Ny voalohany dia nilazana hoe raha mbola fahefan'ny olombelona koa na fahefam-panjakana manahoana dia tsy maharitra eto ambonin'ny tany, na iza milaza azy mahay, na iza milaza azy manana paikady, fa voafetra izany, fa ny fanjakan'Andriamanitra ihany sy ny herin'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ary io herin'Andriamanitra io no manetsika atsika hanangona ny hery, hoentsika miady, hoentsika manohitra ny fahavalo, ka hanomezany antsika ny paikady maro samihafa, ka hoe ambeny no manda, tazany no lalana, atanjao ny valahanao. Ary anankiray faran'izay an'ny aparibe amin'nytian'ity dia ny hoe etseho mafy ny herinao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.